to the Voice of America in Khmer.
Direct from Washington, the Voice of America, VOA.
សួស្តី ប្រិមិត្ត ជាទីមេត្រី នៅក្នុងកម្មវិធីផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់ VOA នៅព្រឹកថ្ងៃអាទិត្យទី13ខែតុលាឆ្នាំ2019នេះខ្ញុំសុភិចិន្តានិងសហការីនៃក្រុមផ្សាយជាខេមរៈភាសាសូមស្វាគមន៍ប្រិយមិត្តពីរដ្ឋធានី Washington ជាកិច្ចចាប់ដើមលោកឈឹមសមិទ្ធសូមជូនដើមរឿងព័ត៌មានសំខាន់ៗនៅព្រឹកនេះ
អង្គការ WFP និយាយថាមនុស្សមួយសែននាក់នៅក្នុងប្រទេសសេរីរត់គេចខ្លួនពីការវាយលុករបស់កងកម្លាំងទុរគីពួកគេសេរីសុំដល់សហរដ្ឋអាមេរិកឲ្យបំពេញកាតព្វកិច្ចខាងសិលធម៌នៅពេលកងកម្លាំងទុរគីធ្វើការវាយប្រហារសហរដ្ឋអាមេរិកនិងប្រទេសចិនបានសម្រេចកិច្ចព្រមព្រៀងពាណិជ្ជកម្មដោយផ្នែកដើម្បីបញ្ជាកំណើនពន្ធដារ
នៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA នៅវេលាព្រឹកនេះយើងខ្ញុំមានសេចក្តីរាយការណ៍អំពីរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាចំណាយ1,220,000 ដុល្លារអាមេរិកជួលក្រុមហ៊ុនបញ្ចុះបញ្ចូលសហរដ្ឋអាមេរិកឲ្យប្តូរជំហរលោកអ្នកនាងនឹងបានស្ដាប់សេចក្តីលម្អិតនៃសេចក្តីរាយការណ៍នេះក្រោយព័ត៌មានអន្តរជាតិដែលផ្សាយផ្ទាល់ដោយលោកឈឹមសមេតសូមអញ្ជើញលោកសមេត
អរគុណអង្គការកម្មវិធីម្ហូបអាហារពិភពលោកហៅកាត់ថា WFP និយាយថារហូតមកដល់ពេលនេះមនុស្សជាង100,000នាក់បានខ្ចាត់ប្រត់ពីផ្ទះសម្បែងពួកគេដោយសារមានការវាយលុកដោយកងកម្លាំងទុរគីនៅក្នុងផ្នែកខាងជើងនៃប្រទេសសេរីទីភ្នាក់ងារនេះបាននិយាយថាពួកជនខ្ចាត់ប្រត់ពីលំនៅឋានទាំងនេះមកពីទីក្រុង Ras Al Ain នៅទីក្រុង Tal Abyad កងកម្លាំងប្រជាធិបតេយ្យសេរីដឹកនាំដោយពួកជនអំបូគឿតបានបដិសេធដំណឹងថាកងកម្លាំងទុរគីបានវាយយកបានក្រុងព្រំដែន Ras Al Ain ដោយដែលទុរគីបានអះអាងនោះទេអង្គការ Syrian Observatory for Human Rights និយាយថាចំនួនជនស៊ីវិលស្លាប់ដោយសារការវាយលុករបស់ទុរគីបានកើនឡើងដល់30អ្នកហើយរដ្ឋាភិបាលក្នុងអង្ការ៉ាបានបើកធ្វើកិច្ចប្រតិបត្តិការឆ្លងកាត់ព្រំដែនកាពីថ្ងៃពុធដោយនិយាយថាខ្លួនចង់បណ្ដេញកងកម្លាំងគៀកសេរីចេញពីតំបន់ត្រណប់មួយក្នុងប៉ែកខាងជើងនៃប្រទេសសេរីរដ្ឋាភិបាលនេះចាត់ទុកកងកម្លាំងនេះថាជាពួកភេរវជនជាសម្ព័ន្ធមិត្តជាមួយពួកគៀកទៀមទៀមបំបែករដ្ឋក្នុងប្រទេសទុរគីពួកមន្ត្រីសហរដ្ឋអាមេរិកនិយាយថាប៉ុស្តិ៍ជួរមុខមួយរបស់កងយោធាអាមេរិកនៅកូបានក្នុងប៉ែកអេសាននៃប្រទេសសេរីបានត្រូវជម្លៀសនៅក្រៅក្របកំភ្លើងធំទុរគីបានធ្លាក់នៅជិតទីនោះមូលដ្ឋានធំរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកនៅកាបានគ្មានផលប៉ះពាល់អ្វីទេហើយពួកមន្ត្រីបាននិយាយថាការជម្លៀសប៉ុស្តិ៍ជួរមុខនេះគ្រាន់តែជាវិធានការបណ្ដោះអាសន្នប៉ុណ្ណោះអង្គការអូតង់បានសុំដល់អាជ្ញាធរទុរគីដែលជាសមាជិកមួយនៃសម្ព័ន្ធភាពនេះដែរឲ្យមានការទប់ចិត្តអលោកអ្នកកំពុងស្ដាប់ការផ្សាយព័ត៌មានដោយផ្ទាល់ពីបន្ទប់ផ្សាយសម្លេងលេខ10របស់ VOA ពីរដ្ឋធានី Washington កាលពីថ្ងៃសៅរ៍កងកម្លាំងប្រជាធិបតេយ្យសេរីដឹកនាំដោយពួកគឺបានសុំដល់ពួកសម្ព័ន្ធមិត្តសហរដ្ឋអាមេរិករបស់ខ្លួនឲ្យបំពេញកាតព្វកិច្ចខាងសិលធម៌ដើម្បីការពារពួកគេប្រឆាំងនឹងការវាយលុករបស់ទុរគីឆ្លងកាត់ព្រំដែនសេរីដែលនៅពេលនេះចូលដល់ថ្ងៃទី4ហើយនោះកងកម្លាំងប្រជាធិបតេយ្យសេរីបាននិយាយនៅក្នុងសេចក្តីថ្លែងការណ៍មួយថាសម្ព័ន្ធមិត្តរបស់យើងបានធានារ៉ាប់រងថាការពារយើងក៏ប៉ុន្តែភ្លាមៗនោះដោយគ្មានប្រាប់ឲ្យដឹងជាមុនពួកគេបោះបង់ចោលយើងនៅក្នុងសេចក្តីសម្រេចមិនយុត្តិធម៌មួយដើម្បីដកពួកទាហានគេចេញពីព្រំដែនទុរគីយើងអំពាវនាវដល់សម្ព័ន្ធមិត្តយើងឲ្យបំពេញកាតព្វកិច្ចខាងសិលធម៌របស់ពួកគេដើម្បីការពារពួកយើងដោយបិទដែនអាកាសកុំឲ្យកងយន្តហោះចម្បាំងទុរគីហោះចូលកងកម្លាំងប្រជាធិបតេយ្យសេរីហៅកាត់ថា SDF ជាដៃគូធំជាងគេនៅនឹងកន្លែងក្នុងយុទ្ធនាការដឹកនាំដោយសហរដ្ឋអាមេរិកប្រឆាំងនឹងពួកភេរវជនរដ្ឋអ៊ីស្លាមក្នុងប្រទេសសេរី លោកប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិកដូណាល់ត្រាំបានប្រកាសការពីថ្ងៃសុក្រថារដ្ឋាភិបាលក្រុង Washington និងរដ្ឋាភិបាលក្រុង Peking បានសម្រេចដំណាក់ការទី1នៃកិច្ចព្រមព្រៀងពាណិជ្ជកម្មមួយតាក់ទិនជាមួយការទិញផលិតផលកសិកម្មរូបិយប័ណ្ណនិងផ្នែកខ្លះនៃការការពារកម្មសិទ្ធិបញ្ញាប្រទេសចិននឹងបង្កើនការទិញទំនិញកសិកម្មសហរដ្ឋអាមេរិកច្រើនក្រៅនិងយល់ព្រមជាមួយវិធានការខ្លះខាងកម្មសិទ្ធិបញ្ញានិងសម្បត្តិតាក់ទិនជាមួយសេវាហិរញ្ញវត្ថុនិងរូបិយប័ណ្ណជាថ្នូរសហរដ្ឋអាមេរិកនឹងពន្យាពេលការបង្កើនពន្ធដារលើទំនិញចិននៅក្នុងជំនួបមួយជាមួយអបិញ្ញរដ្ឋមន្ត្រីចិនលីវហេនៅក្នុងសេតវិមានលោកត្រាំបាននិយាយថាលោកនិងប្រធានាធិបតីចិនស៊ីជីនពីងនឹងចុះអធិលេខាលើដំណាក់ការទី1នៃកិច្ចព្រមព្រៀងពាណិជ្ជកម្មនៅខាងក្រៅការប្រជុំនៃអង្គការកិច្ចសហប្រតិបត្តិការសេដ្ឋកិច្ចក្នុងភូមិភាគអាស៊ីប៉ាស៊ីហ្វិកក្នុងខែវិច្ឆិកាខាងមុខនេះនៅក្នុងប្រទេសឈីលីជាផ្នែកមួយនៃកិច្ចព្រមព្រៀងនេះប្រទេសចិននឹងយល់ព្រមដល់សម្បទានខ្លះខាងកសិកម្មហើយសហរដ្ឋអាមេរិកនឹងបន្ធូរបន្ថយខ្លះដល់ពន្ធដារកិច្ចព្រមព្រៀងពាណិជ្ជកម្មដោយផ្នែកនេះអាចបញ្ជាការបង្កើនពន្ធដារបានការយកពន្ធដារនៅពេលបច្ចុប្បន្នចំនួន 25% លើទំនិញចិនមានតម្លៃ250,000 លានដុល្លារមានកំណត់នឹងឡើងដល់ 30% នៅថ្ងៃទី15ខែតុលាហើយការបង្កើនពន្ធចំនួន 15% ថែមទៀតមានកំណត់នឹងចូលជាធម្មតានៅថ្ងៃទី15ខែធ្នូលោកស្ទីមមនុឈិនរដ្ឋមន្ត្រីហិរញ្ញវត្ថុសហរដ្ឋអាមេរិកបាននិយាយថាលោកត្រាំបានយល់ព្រមមិនដំឡើងពន្ធដារលើទំនិញចិននៅថ្ងៃទី15ខែតុលាទេក៏ប៉ុន្តែលោក Robert Lighthizer អ្នកតំណាងពាណិជ្ជកម្មសហរដ្ឋអាមេរិកបានថ្លែងថាលោកត្រាំមិនទាន់បានសម្រេចចិត្តនៅឡើយទេអំពីការបង្កើនពន្ធដារដែលមានកំណត់នឹងចូលជាធរមាននៅថ្ងៃទី25ខែធ្នូ The Voice of America VOA កាលពីថ្ងៃសៅរ៍បាតុកម្មលំអៀងទៅខាងលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យនៅក្រុងហុងកុងតូចតូចជាងមុនហើយមិនបានបណ្ដាលឲ្យមានការបង្អាក់ដំណើរការក្នុងក្រុងនេះដោយជាការប្រជុំរ៉ាលីធំធំកាលពីពេលថ្មីថ្មីនេះដែលបានបិទផ្នែកជាច្រើនក្នុងទីក្រុងនេះទីបាតុកម្មធំបំផុតកាលពីថ្ងៃសៅរ៍គឺជាការដើរធ្វើបាតុកម្មមួយដែលមានបាតុកររាប់ពាន់នាក់ចូលរួមក្នុងសង្កាត់ម៉ុងខុកក្នុងតំបន់កៅលុននៅផ្នែកម្ខាងទៀតនៃមជ្ឈមណ្ឌលជំនួយនិងហិរញ្ញវត្ថុនៅលើកោះហុងកុងពួកបាតុករស្លៀកសម្លៀកបំពាក់ពណ៌ខ្មៅបានសរសេរសារប្រឆាំងនឹងរដ្ឋាភិបាលចិនតាមជញ្ជាំងការិយាល័យរដ្ឋាភិបាលនិងស្ថានីយ៍រថយន្តភ្លើងក្រំដីបាតុករខ្លះបានដាក់របាំងរាំងផ្លូវហើយអ្នកតវ៉ាខ្លះទៀតបានធ្វើឲ្យខូចខាតហាងលក់អីវ៉ាន់បិទទ្វារដែលពួកបាតុករនិយាយថាម្ចាស់ហាងទាំងនេះបានសម្ដែងការគ្រប់គ្រងដល់រដ្ឋាភិបាលក្រុងប៉េកាំង
លោកអ្នកកំពុងស្ដាប់ការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់ VOA ពីរដ្ឋធានី Washington
រដ្ឋាភិបាលរបស់លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនចំណាយថវិកាចំនួន1,220,000 ដុល្លារអាមេរិកក្នុងមួយឆ្នាំដើម្បីជួលក្រុមហ៊ុនអាមេរិកកាំងចំនួន2ឲ្យបញ្ចុះបញ្ចូលអ្នកតំណាងរាស្ត្រអាមេរិកកាំងនិងផ្សព្វផ្សាយល្អពីកម្ពុជាក្នុងខណៈពេលដែលទំនាក់ទំនងរវាងប្រទេសទាំងពីរមានភាពតានតឹងហើយរដ្ឋសភាសហរដ្ឋអាមេរិកកំពុងស្នើច្បាប់4ដើម្បីដាក់ទណ្ឌកម្មសេដ្ឋកិច្ចនឹងមន្ត្រីរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាពីរដ្ឋធានី Washington លោកម៉ែនកំសែងនៃ VOA តាមដានពីនិតមើលកិច្ចការរបស់ក្រុមហ៊ុនទាំងពីរបន្ទាប់ពីពួកគេបានធ្វើការចំនួន6ខែហើយសូមលោកអ្នកនាងស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍នេះទាំងស្រុងដូចតទៅ
រយៈពេលជាង6ខែក្រោយពីក្រុមហ៊ុនបញ្ចុះបញ្ចូលរបស់ American 2បានព្រមព្រៀងធ្វើការឲ្យរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាដើម្បីទប់ស្កាត់ការអនុវត្តច្បាប់ដាក់ទណ្ឌកម្មនិងផ្សព្វផ្សាយចំណុចវិជ្ជមានរបស់កម្ពុជាពួកគេបានអះអាងពីការកែប្រែមតិនិងទស្សនៈនៅរដ្ឋធានី Washington លើបញ្ហាកម្ពុជារដ្ឋាភិបាលដែលដឹកនាំដោយលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែននៃគណបក្សប្រជាជនកម្ពុជាបានបង្កើនយុទ្ធនាការនៅសហរដ្ឋអាមេរិកតាំងពីដើមឆ្នាំ2019ដើម្បីជំរុញឲ្យមានការផ្សព្វផ្សាយជាវិជ្ជមានអំពីប្រទេសកម្ពុជាដើម្បីឲ្យអ្នកតាតែងច្បាប់និងគោលនយោបាយអាមេរិកកាំង នៅរដ្ឋធានី Washington កែប្រែគោលជំហរក្រុមហ៊ុនបញ្ចុះបញ្ចូលឬហៅថា lobby របស់ American ទាំងពីរនេះប្រើប្រាស់អ្នកជំនាញច្បាប់នឹងការបញ្ចុះបញ្ចូលចំនួន9នាក់ពួកគេបានចាប់ផ្ដើមការងារនេះតាំងពីខែមីនាឆ្នាំ2019និងបន្តរហូតដល់ដំណាច់ខែកុម្ភៈឆ្នាំ2020ហើយរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាត្រូវចំណាយថវិកាចំនួនជាង1,220,000 ដុល្លារក្នុងរយៈពេលនៃការផ្ដល់សេវាមួយឆ្នាំនេះក្រុមហ៊ុនបញ្ចុះបញ្ចូលឈ្មោះ Bronston Hyatt Faber Shrek យកកម្រៃចំនួន720,000 ដុល្លារក្នុងមួយឆ្នាំដោយបើកប្រាក់រយៈពេល3ខែម្ដងចំនួន180,000 ដុល្លារក្រុមហ៊ុននេះប្រើប្រាស់អ្នកបញ្ចុះបញ្ចូលចំនួន7នាក់ដែលមានឈ្មោះ Brian White, Alfred Mutua, Mark Lamkin, David Cohen, Ari Zimmerman, Brian McKeon និង Doug Maguire ក្រុមហ៊ុន Bronston Hyatt Faber Shrek នេះគឺជាក្រុមហ៊ុនដ៏ធំដែលមានជំនាញខាងបញ្ចុះបញ្ចូលស្ថាប័ននីតិបញ្ញត្តិសហរដ្ឋអាមេរិកហើយមានទីតាំងនៅរដ្ឋធានី Washington ការិយាល័យរបស់ពួកគេស្ថិតនៅចម្ងាយតែជាង2គីឡូម៉ែត្រពីវិមានរដ្ឋសភាប៉ុណ្ណោះនេះបើតាមឯកសារចុះបញ្ជីផ្លូវការក្នុងនាមភ្នាក់ងារតំណាងឲ្យរដ្ឋបរទេសដែលបានដាក់តម្កល់នៅក្រសួងយុទ្ធភ័ព្ទហើយត្រូវបានផ្សព្វផ្សាយជាសាធារណៈកិច្ចព្រមព្រៀងផ្តល់សេវាដល់រដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាត្រូវបានចុះហត្ថលេខាកាលពីថ្ងៃទី29ខែមីនាឆ្នាំ2019រវាងលោកជុំសុននារីអាយកៈរដ្ឋទូតកម្ពុជាប្រចាំនៅសហរដ្ឋអាមេរិកនិងលោក Alfred Mutua តំណាងក្រុមហ៊ុន Bronston Hyatt ដើម្បីផ្តល់សេវាទំនាក់ទំនងរដ្ឋាភិបាលនិងប្រឹក្សាយុទ្ធសាស្ត្រលើបញ្ហានានាចំពោះមុខរដ្ឋាភិបាលសហរដ្ឋអាមេរិកក្រុមហ៊ុនទី2មានឈ្មោះថា Pegram Bridge យកកម្រៃចំនួនកន្លះលានដុល្លារក្នុងមួយឆ្នាំដោយមានអ្នកជំនាញចំនួន2នាក់ឈ្មោះ Doug Erickson និងឈ្មោះ Jay Rodney លោក Doug Erickson គឺជាសមាជិកព្រឹទ្ធសភាកំពុងកាន់តំណែងនៅក្នុងរដ្ឋ Washington State រីឯលោក Jay Rodney គឺជាអតីតសមាជិកសភាប្រចាំរដ្ឋ Washington State ក្រុមហ៊ុន Pegram Bridge គឺជាក្រុមហ៊ុនថ្មីទើបតែបង្កើតនៅឆ្នាំ2017ហើយមានទីតាំងនៅក្នុងទីក្រុង Ferndale រដ្ឋ Washington State ដែលមានចម្ងាយជាង4400គីឡូម៉ែត្រពីវិមានរដ្ឋសភានេះបើតាមឯកសារសាធារណៈដែលបានចុះហត្ថលេខារវាងលោកអ៊ុចបរិទ្ធរដ្ឋលេខាធិការនៃក្រសួងការបរទេសកម្ពុជាជាមួយនឹងលោក Doug Erickson កាលពីថ្ងៃទី25ខែមីនាឆ្នាំ2019កិច្ចខិតខំប្រឹងប្រែងនេះធ្វើឡើងក្រោយពីរដ្ឋសភាអាណត្តិថ្មីរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកកំពុងតែដំណើរការអនុម័តសេចក្តីព្រាងច្បាប់ចំនួន4ដើម្បីដាក់ទណ្ឌកម្មប្រទេសកម្ពុជានិងក្រោយពីសហរដ្ឋអាមេរិកបានប្រកាសផ្តាច់ជំនួយដោយសារតែការធ្លាក់ចុះនៃលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យនិងមានការរំលោភសិទ្ធិមនុស្សធ្ងន់ធ្ងរក្នុងរយៈពេលជាង2ឆ្នាំកន្លងមកនេះក្នុងនោះមានការរំលាយគណបក្សសង្គ្រោះជាតិការធ្វើទុកបុកម្នេញអ្នកសារព័ត៌មាននិងអង្គការសង្គមស៊ីវិលជាដើមលោក Doug Erickson នៃក្រុមហ៊ុន Pegram Bridge បានបញ្ជាក់ប្រាប់ VOA ថាក្រុមការងាររបស់លោកនឹងឯកអគ្គរដ្ឋទូតកម្ពុជាប្រចាំនៅរដ្ឋធានី Washington គឺលោកជុំសុននារីបានជួបអ្នកតំណាងរាស្ត្រ American ដើម្បីពិភាក្សាពីបញ្ហាវិជ្ជមាននៅកម្ពុជាលោកបានបញ្ជាក់ថាបញ្ហាទាំងនោះមានដូចជាកំណើនសេដ្ឋកិច្ចជោគជ័យនៃការកាត់បន្ថយភាពក្រីក្រកិច្ចខិតខំទប់ស្កាត់ការជួញដូរមនុស្សនិងការជួញដូរគ្រឿងញៀនការប្រយុទ្ធប្រឆាំងអំពើភេរវកម្មនឹងការធ្វើសមយុទ្ធយោធារួមគ្នារវាងសហរដ្ឋអាមេរិកនិងកម្ពុជាជាដើមលោក Doug Erickson បានបន្ថែមថា
Overall I think that the message has been very positive about what's going on in modern Cambodia
ជាទូទៅខ្ញុំគិតថាសាររបស់យើងមានលក្ខណៈវិជ្ជមានណាស់អំពីអ្វីដែលកំពុងកើតមានឡើងនៅប្រទេសកម្ពុជានាសម័យទំនើបនេះហើយខ្ញុំគិតថាសមាជិករដ្ឋសភាទទួលយល់បានខ្លាំងពីសារនេះ
VOA ក៏បានព្យាយាមតាក់ទងក្រុមហ៊ុនបញ្ចុះបញ្ចូលឈ្មោះ Bronston Hyatt ដែរប៉ុន្តែពួកគេមិនបានឆ្លើយតបមកវិញទេបើទោះបីជា VOA ផ្ញើសារ email ទៅអ្នកដឹកនាំទាំង3នៃក្រុមបញ្ចុះបញ្ចូលនេះគឺលោក Brian Wall លោក Mark Lamkin និងលោក Alfred Mutua ក៏មិនមានការឆ្លើយតបហើយនៅពេលដែលទូរស័ព្ទជាបន្តបន្ទាប់ក៏ស្ត្រីដែលលើកទូរស័ព្ទរបស់លោក Alfred Mutua សន្យាថាលោកនឹងឆ្លើយតបតាមពេលក្រោយប៉ុន្តែរហូតមកដល់ជាងមួយសប្តាហ៍កន្លងមកនេះពួកគេនៅតែមិនទាន់ឆ្លើយតបនៅឡើយទេបើយោងតាមកិច្ចព្រមព្រៀងដែលបានចុះហត្ថលេខាជាមួយនឹងរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាគឺក្រុមហ៊ុននេះបញ្ញារិះសាការសម្ងាត់ឲ្យរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាដោយមិនទទួលដឹងឮផ្សព្វផ្សាយ ប្រកាសបញ្ជាក់ទទួលស្គាល់ឬទំនាក់ទំនងជាមួយអ្នកណាផ្សេងក្រៅពីច្បាប់តម្រូវឬមានការយល់ព្រមពីរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាឡើយប៉ុន្តែលោក Doug Erickson បានបញ្ជាក់ប្រាប់ VOA ថាលោកធ្វើការសហការជាប់ជាប្រចាំជាមួយនឹងក្រុមហ៊ុន Brownstein Hyatt Faberstech នេះតាំងពីដើមឆ្នាំ2019មកសមាជិករដ្ឋសភានិងព្រឹទ្ធសភាសហរដ្ឋអាមេរិកបានស្នើសេចក្តីព្រាងច្បាប់ចំនួន4ដើម្បីដាក់ទណ្ឌកម្មមន្ត្រីរដ្ឋាភិបាលនិងសេដ្ឋកិច្ចកម្ពុជាសេចក្តីព្រាងច្បាប់ទាំងនោះមានសេចក្តីព្រាងច្បាប់ប្រជាធិបតេយ្យសេចក្តីព្រាងច្បាប់ពាណិជ្ជកម្មរបស់អ្នកដំណាងរាជនិងរបស់សមាជិកព្រឹទ្ធសភានិងសេចក្តីព្រាងច្បាប់ស្តីពីការធ្វើឲ្យការវិនិយោគវិលត្រឡប់មកវិញឬការទាមទារឲ្យគោរពកិច្ចព្រមព្រៀងសន្តិភាពទីក្រុងប៉ារីសឆ្នាំ1991រដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាយល់ថាច្បាប់ទាំងនេះមិនចាំបាច់ទេហើយទំនាក់ទំនងរវាងសហរដ្ឋអាមេរិកនិងកម្ពុជាអាចប្រសើរឡើងដោយមិនចាំបាច់មានច្បាប់នេះឡើយនេះបើតាមការបញ្ជាក់របស់លោក Doug Erickson
I think overall that the feeling from the ambassador and from the people of Cambodia
ខ្ញុំគិតថាអារម្មណ៍ជាទូទៅពីលោកឯកអគ្គរដ្ឋទូតនិងពលរដ្ឋកម្ពុជាគឺថាច្បាប់នេះមិនចាំបាច់ទេហើយថាយើងអាចធ្វើការរួមគ្នារវាងប្រទេសទាំងពីរដើម្បីធ្វើឲ្យទំនាក់ទំនងបានប្រសើរឡើងដែលផ្ដោតលើជ្រុងវិជ្ជមានដែលកំពុងមានរវាងប្រទេសទាំងពីរ
គណៈបកប្រជាជនកម្ពុជារបស់លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនបានក្តោបយកអំណាចទាំងស្រុងក្រោយពីការបោះឆ្នោតជាតិឆ្នាំ2018បន្ទាប់ពីបានរំលាយគណៈបកសង្គ្រោះជាតិដែលជាអតីតគណៈបកប្រឆាំងដ៏ធំប្រធានគណៈបកសង្គ្រោះជាតិគឺលោកកឹមសុខាកំពុងជាប់ឃុំឃាំងជាង2ឆ្នាំហើយដោយរងការចោទប្រកាន់ពីបទក្បត់ជាតិសហរដ្ឋអាមេរិកប្រកាសកាត់បន្ថយកម្មវិធីជំនួយយោធានិងសេដ្ឋកិច្ចដែលមានទឹកប្រាក់ចំនួន8.3 លានដុល្លារកាលពីចុងខែកុម្ភៈឆ្នាំ2018នេះបើតាមសេចក្តីរាយការណ៍របស់មជ្ឈមណ្ឌលដើម្បីនយោបាយប្រកបដោយការទទួលខុសត្រូវដែលមានមូលដ្ឋាននៅរដ្ឋធានី Washington ហើយធ្វើការស្រាវជ្រាវខាងផ្នែកនយោបាយបណ្ដោះពាណិជ្ជកម្មរវាងសហរដ្ឋអាមេរិកនិងកម្ពុជាមានទំហំទឹកប្រាក់ជាង4,000,000,000ដុល្លារដោយកម្ពុជានាំចូលសហរដ្ឋអាមេរិកចំនួន3,800,000,000ដុល្លារក្នុងឆ្នាំ2018ក្នុងនេះទំនិញចំនួនជាង400,000,000ដុល្លារគឺនាំចូលដោយរុយប៉ុនរីឯសហរដ្ឋអាមេរិកនាំចូលកម្ពុជាតែ447លានដុល្លារប៉ុណ្ណោះលោកឯកអគ្គរដ្ឋទូតជុំសុននារីធ្លាប់បានបញ្ជាក់ប្រាប់ VOA កាលពីដើមខែមិថុនាថាលោកបានបង្ហាញពីការវិវត្តផ្នែកសេដ្ឋកិច្ចនិងសង្គមគិច្ចដល់អ្នកតំណាងរាស្ត្រសហរដ្ឋអាមេរិកក្នុងនោះមានលោក Ted Yoho អ្នកតំណាងរាស្ត្រនៃគណបកសាធារណរដ្ឋប្រចាំរដ្ឋ Florida ដែលជាអ្នកបានស្នើសេចក្តីព្រាងច្បាប់ប្រជាធិបតេយ្យកម្ពុជាឬហៅថា HR 526ដើម្បីឲ្យពួកគេមានមូលដ្ឋានយល់ដឹងពីប្រទេសកម្ពុជាដោយមិនស្ដាប់តាមតែការឃោសនារបស់អតីតគណៈបកប្រឆាំងនៅកម្ពុជាដែលកំពុងរស់នៅនិរទេសខ្លួនប៉ុន្តែសេចក្តីព្រាងច្បាប់នោះនៅតែត្រូវបានសភាតំណាងរាស្ត្រអនុម័តជាឯកច្ឆន្ទកាលពីខែកក្កដាហើយបានបញ្ជូនបន្តភ្លាមៗទៅព្រឹទ្ធសភាសេចក្តីព្រាងច្បាប់នេះទទួលបានការគាំទ្រពីគណៈបកទាំងពីរនៅក្នុងសភាតំណាងរាស្ត្រនៅពេលដែល VOA ព្យាយាមសួរលោកឯកអគ្គរដ្ឋទូតជុំសុននារីជាថ្មីនៅខែតុលានេះលោកបានបដិសេធមិនធ្វើអត្ថាធិប្បាយបន្ថែមទេដោយលោកបានដកខ្លួននៅឆ្ងាយពីយុទ្ធនាការបញ្ចុះបញ្ចូលរបស់ក្រុមហ៊ុនទាំងនេះលោក Ted Yoho បានបញ្ជាក់ប្រាប់ VOA ក្រោយពីសភាតំណាងរាស្ត្រអនុម័តសេចក្តីព្រាងច្បាប់នោះថាសាររបស់លោកសម្រាប់ថ្នាក់ដឹកនាំកម្ពុជាគឺដដែលទេគឺពួកគេត្រូវកែប្រែស្ថានភាពសិទ្ធិមនុស្សនិងលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យមុននឹងខិតខំព្យាយាមបង្កើនទំនាក់ទំនងល្អប្រសើរជាមួយនឹងសហរដ្ឋអាមេរិក
យើងនឹងឈរនៅខាងសិទ្ធិសេរីភាពដែលនេះគឺជាអ្វីដែលកម្ពុជាបាននិយាយថាខ្លួននឹងគោរពតាមហើយយើងឲ្យពួកគេធ្វើតាមនឹងសរុបទាំងយើងនិងសហភាពអឺរ៉ុបគឺយើងមានពាណិជ្ជកម្ម 65% ជាមួយនឹងកម្ពុជាយើងចង់បន្តការងារនេះហើយយើងក៏ចង់ឲ្យកម្ពុជាបន្តអនុវត្តតាមការសន្យារបស់ពួកគេផងដែរជាពិសេសគឺលោកហ៊ុនសែនដែលត្រូវរៀបចំការបោះឆ្នោតដោយសេរីនិងយុត្តិធម៌ការបោះឆ្នោតកាលពីលើកមុនមិនបានត្រឹមត្រូវទេ
លោក Doug Erickson នៃក្រុមហ៊ុន Pagrim Ridge បានអះអាងថាជំហររបស់អ្នកតំណាងរាស្ត្រអាមេរិកអាចនឹងផ្លាស់ប្ដូរប្រសិនបើមុនពេលអនុម័តច្បាប់នេះពួកគេបានលើសារអំពាវនាវរបស់លោកសំរងស៊ីប្រធានស្ដីទីគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិដែលជំរុញឲ្យកងកម្លាំងប្រដាប់អាវុធបៃចុងកណុងបាញ់មកលើរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាជាពិសេសនៅពេលដែលលោកក្រុងធ្វើមេតភូមិនៅវត្តនៅថ្ងៃទី9ខែវិច្ឆិកានឹងការរិះគន់វាប្រហារលើលោកឧត្តមសេនីយ៍ឯកហ៊ុនម៉ាណែតកូនប្រុសលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែន ថាមិនបានទទួលសញ្ញាបត្រត្រឹមត្រូវពីសាកលវិទ្យាល័យ West Point ព្រោះនេះគឺជាការដាក់ខុសគោលនយោបាយរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកលោក Doug Erickson បានបន្ថែមថា
So I think some members of Congress are becoming concerned about Sam Rainsy
ដូច្នេះខ្ញុំគិតថាសមាជិករដ្ឋសភាខ្លះចាប់ផ្ដើមព្រួយបារម្ភពីលោកសំដែងស៊ីនិងការអំពាវនាវឲ្យមានរដ្ឋប្រហារយោធាផ្ដួលរំលំរដ្ឋាភិបាលបច្ចុប្បន្ននៅកម្ពុជាសហរដ្ឋអាមេរិកនិងកម្ពុជាគឺជាសម្ព័ន្ធមិត្តយើងគឺជាមិត្តនឹងគ្នាយើងគឺជាដៃគូពាណិជ្ជកម្មខ្ញុំមិនគិតថាមានអ្នកណានៅក្នុងរដ្ឋសភានឹងគាំទ្រអំពាវនាវឲ្យមានរដ្ឋប្រហារហិង្សាយោធានៅកម្ពុជាទេ
ប៉ុន្តែនៅក្នុងអត្ថាធិប្បាយមួយផ្ញើមក VOA កាលពីដើមខែតុលាលោកថេតយូហូនៅតែទាមទារឲ្យរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាជ្រើសរើសផ្លូវចរចាដោយសន្តិវិធីជាមួយនឹងគណបកប្រឆាំងជាជាងការប្រើហិង្សាជាពិសេសនៅពេលដែលលោកសំរងស៊ីវិលទៅប្រទេសកម្ពុជាវិញលោកឆាងសុងដែលទើបតែចូលនិវត្តន៍ពីតួនាទីជាទីប្រឹក្សាលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនបានបញ្ជាក់ប្រាប់ VOA តាមទូរស័ព្ទពីទីក្រុង Long Beach រដ្ឋ California មកថាលោកសង្ស័យលើសមត្ថភាពរបស់អ្នកធ្វើការក្នុងក្រុមហ៊ុនបញ្ចុះបញ្ចូលនេះ
អ្នកធ្វើការរ៉ូប៊ីនេះអ្នកខែសំណាក់ទំនងខ្ញុំគ្មានជំនឿទេខ្ញុំផ្ទាល់ខ្លួនខ្ញុំថាល្អហើយនេះធ្វើទៅនឹងអត់ខុសទេណាទៅនាំឲ្យមានរ៉ូប៊ីនាំឲ្យមានហ្វឺមធំធំអាមេរិកគេជួយពីយល់ជួយអីហ្នឹងល្អហើយត្រូវហើយប៉ុន្តែគេពួកហ្នឹងវាអត់យល់វាអត់ស្គាល់ទៅទៀតក៏ទៅសុខស្ងាត់ក៏មានខ្ញុំមិនជឿថាពួកនឹងធ្វើការពីព្រោះអត់ដែលឃើញទៅសេអត្តបទមួយផងពីសុខស្ងាត់ដូចតែពួកនៅខាង Washington State ហ្នឹងនៅ3,000គីឡូពី Washington ទៅមកទៅឡប៊ីនៅ Washington មកកើតហើយក៏អត់យល់សុខស្ងាត់ក៏បានឡើងលេងទីជួយហ្នឹង
លោក Doug Erickson ធ្លាប់ធ្វើដំណើរទៅប្រទេសកម្ពុជានិងចូលរួមសង្កេតការណ៍ការបោះឆ្នោតជាតិឆ្នាំ2018ដែលនាំឲ្យមានការរិះគន់ជាច្រើននេះបើតាមការស្រាវជ្រាវរបស់មជ្ឈមណ្ឌលដើម្បីនយោបាយប្រកបដោយការទទួលខុសត្រូវលោកអៀសផលសាស្ត្រាចារ្យខាងទំនាក់ទំនងអន្តរជាតិនៃមហាវិទ្យាល័យ Occidental នៅក្នុងទីក្រុង Los Angeles រដ្ឋ California យល់ថាយុទ្ធនាការបញ្ចុះបញ្ចូលនេះមិនមានប្រសិទ្ធភាពលើអ្នកដំណាងរាជអាមេរិកទេ
វាហាក់ដូចជាគ្មានអ្នកសម្រេចគោលនយោបាយណាផ្លាស់ប្ដូរទស្សនៈទេការពិតទៅចំនួនអ្នកនៅក្រៅប្រទេសកម្ពុជាដែលមិនចូលចិត្តរបបនេះកាន់តែកើនឡើងគឺមិនធ្លាក់ចុះទេ
លោកអ៊ីសផលបានបញ្ជាក់បន្ថែមតាមសារអេឡិចត្រូនិកប្រាប់ VOA ថា
សេចក្តីព្រៀងច្បាប់ត្រូវបានអនុម័តដោយកាលពីឆ្នាំមុនរីឯនៅព្រឹទ្ធសភាប្រសិនបើជាប់គាំងមិនអនុម័តដោយឆ្នាំមុននោះគឺស្មើគ្នាប៉ុន្តែបើសិនជាសេចក្តីព្រៀងច្បាប់នេះឆ្លងផុតគណៈកម្មាធិការវាគឺជាជោគជ័យមួយហើយប្រសិនបើព្រឹទ្ធសភាអនុម័តនោះពិតជាមហន្តរាយសម្រាប់របបក្រុងភ្នំពេញ
លោកប៉ុនសាវរីអគ្គលេខាធិការនៃគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិនៅក្រៅប្រទេសបានបញ្ជាក់ថាការបញ្ចុះបញ្ចូលនេះមិនមានប្រសិទ្ធភាពទេហើយអតីតគណៈបក្សប្រឆាំងក៏មិនព្រួយបារម្ភដែរ
ការខិតខំប្រឹងប្រែងបំផ្លាញលុយជាតិក្តីពីលុយបានមកពីបញ្ហាអំពើពុករលួយផ្សេងៗទាំងអស់នោះនឹងមិនមានលទ្ធផលធ្វើឲ្យសហរដ្ឋអាមេរិកកែប្រែគោលនយោបាយរបស់ខ្លួននោះឡើយហើយចន្លោះមកវិញបើស្ទឹងបើលោកហ៊ុនសែនចង់ឲ្យសហរដ្ឋអាមេរិកធ្វើការកែប្រែគោលនយោបាយរបស់ខ្លួនគ្រប់គ្រងរបបរបស់ខ្លួននោះវាជាការងាយស្រួលណាស់ព្រោះថាហ៊ុនសែនគ្រាន់តែត្រឡប់មកវិញដាក់ត្រឡប់មកវិញនៅលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជា
សម្រាប់លោកឆាងសុងដែលក៏ជាអតីតរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងព័ត៌មាននៃរបបសាធារណរដ្ឋខ្មែរដែលគ្រប់គ្រងដោយសហរដ្ឋអាមេរិកបានអះអាងថាការមិនយល់គ្នារវាងសហរដ្ឋអាមេរិកនិងកម្ពុជាកើតឡើងដោយសារតែការប្រើប្រាស់ភាសាការទូតមិនត្រឹមត្រូវដូច្នេះតម្រូវឲ្យមានការនិយាយគ្នាត្រង់ទៅត្រង់មករវាងរដ្ឋាភិបាលទាំងពីររ
ដ្ឋាភិបាលសភាអាមេរិកមិនប្រឈមទេមិនប្រថុយទេខ្ញុំជួបតាមមើលអស់លោកនឹងក៏មិនប្រថុយទេក៏ធ្វើតទៅទៀតណាបាទប៉ុន្តែការប្រថុយបានគឺការសាច់យើងតាក់ទងហើយមានការធ្វើទូសបាយយ៉ាងណាដូចជាការដាក់លែងលោកកឹមសុខាជាក្រីឬក៏ធ្វើអីទៀតថុយច្រើនថុយច្រើនណាស់គឺថាវាការដាក់លែងលោកកឹមសុខានេះជាកធូរមួយធំ
អ្នកបញ្ចុះបញ្ចូលបានអះអាងថារដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាយកចិត្តទុកដាក់លើបញ្ហានេះខ្លាំងណាស់ទើបមានការជួលក្រុមហ៊ុនបញ្ចុះបញ្ចូលហើយក៏បានបើកឱកាសដល់អ្នកតំណាងរាជអាមេរិកណាដែលចង់ទៅធ្វើទស្សនកិច្ចសិក្សាស្វែងយល់ពីប្រទេសកម្ពុជាផងដែរប៉ុន្តែ រហូតមកដល់ពេលនេះនៅមិនទាន់មានអ្នកតំណាងរាស្ត្រណាម្នាក់បានសម្រេចចិត្តធ្វើដំណើរទៅកម្ពុជានៅឡើយទេ។រាជការពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំម៉ែនគឹមសេង VOA
។ Hello អ្នកនាងជាទីមេត្រីនៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA នៅរាត្រីនេះពីម៉ោង 8:30 នាទីដល់ម៉ោង 9:30 នាទីសូមលោកអ្នកនាងរងចាំស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍ព័ត៌មានថ្មីៗពីប្រទេសកម្ពុជាពីតំបន់អាស៊ីនិងពីជុំវិញពិភពលោកតទៅទៀតនេះលោកឈឹមសមេតសូមជូនព័ត៌មានអន្តរជាតិសង្ខេបបញ្ចប់សូមអញ្ជើញលោកសមេត
អរគុណអគ្គមេបញ្ជាការកងទ័ពជើងគោកមានអំណាចខ្លាំងនៃប្រទេសថៃបានប្រកាសការពីថ្ងៃសុក្រថារដ្ឋាភិបាលរបស់ប្រទេសនេះកំពុងធ្វើសង្គ្រាមជាមួយពួកអ្នករិះគន់ខ្លួនដោយលោកបានព្រមានថាពួកអ្នកនយោបាយពួកអ្នកបង្រៀនក្នុងសាកលវិទ្យាល័យនិងបញ្ញវន្តឯទៀតឯទៀតអាចប្រើយ៉ាងប៉ិនប្រសប់នៅក្រមយុវជនឲ្យធ្វើបាតកម្មដូចនៅក្នុងទីក្រុងហុងកុងនៅក្នុងសន្ទរកថាមួយដែលបានត្រូវរៀបចំសម្រាប់ថ្លែងទៅកាន់អ្នកស្ដាប់នៅឯទីមជ្ឈការធំនៃកងទ័ពជើងគោកថៃលោកឧត្តមស្នេហ៍អភិរតខុងសំផុងបានចាត់ប្រកាន់ថាសង្គ្រាមបែបផ្សំភាសាអង់គ្លេសថា Hybrid Warfare មានរួមបញ្ចូលវិធីផ្សេងៗដូចជាការឃោសនាតាមអ៊ីនធឺណិតនិងមធ្យោបាយហិង្សាតាមប្រពៃណីបានត្រូវប្រើប្រាស់រួចសាច់ហើយដើម្បីបំផ្លាញប្រទេសជាតិអត្ថាធិប្បាយទាំងនេះរបស់លោកអភិរតហាក់ដូចជាសម្ដៅទៅរកពួកអ្នកនយោបាយប្រឆាំងដែលបានធ្វើយុទ្ធនាការអំពីកិច្ចខិតខំប្រឹងប្រែងកែទម្រង់កងយោធាក៏ប៉ុន្តែមិនបានគ្រប់គ្រងឲ្យមានសង្គ្រាមឬអំពើហិង្សាទេឧត្តមស្នេហ៍ថៃរូបនេះបាននិយាយថាពួកអ្នកនយោបាយដែលមានចំណងតាក់ទងជាមួយពួកអតីតកុម្មុយនីស្តដែលលោកនិយាយថាមិនដែលបោះបង់ចោលកិច្ចខិតខំប្រឹងប្រែងដើម្បីក្តាប់អំណាចទេនោះហើយនៅតែខិតខំជាយាមធ្វើឲ្យប្រទេសមានអស្ថិរភាពលោកឧត្តមស្នេហ៍អភិរតខុងសំផុងមិនបានបញ្ចេញឈ្មោះពួកអ្នកនយោបាយទាំងនេះទេក៏ប៉ុន្តែបរិបទនៃសន្តរកថាលោកមានភាពច្បាស់លាស់ថាលោកនិយាយរួមបញ្ចូលទាំងលោកឋានាធនឈួងរងរតលោកឋានាធនរួងរងរកគិតប្រធានគណៈបកអនាគតទៅមុខភាសាអង់គ្លេសថា Future Forward Party VOA នៅក្នុងជំនួបកំពូលក្រៅផ្លូវការមួយកាលពីថ្ងៃសៅរ៍មេដឹកនាំឥណ្ឌានិងចិនជៀសវាងមិននិយាយអំពីការខ្វែងគំនិតគ្នារបស់អស់លោកទេមេដឹកនាំទាំងពីរអ្នកនេះបាននិយាយថាអស់លោកនឹងដោះស្រាយបញ្ហាអនុភាពពាណិជ្ជកម្មដ៏ធំធេងដែលធ្វើឲ្យឥណ្ឌាខ្វល់ខ្វាយហើយពង្រឹងវិធានការដើម្បីពង្រឹងសន្តិសុខព្រំដែន
កម្មវិធីផ្សាយរបស់ VOA នៅវេលាព្រឹកនេះចាប់តែត្រឹមនេះក៏ប៉ុន្តែលោកអ្នកនាងនៅអាចស្ដាប់ឬអានព័ត៌មានរបស់ VOA ឡើងវិញបានតាមរយៈគេហទំព័រដែលមានអាសយដ្ឋាន khmer.voanews.com ហើយនៅវេលាយប់នេះសូមលោកអ្នកនាងរង់ចាំស្ដាប់ការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់ VOA ពីម៉ោង 8:30 នាទីដល់ម៉ោង 9:30 នាទីតាមរលកវិទ្យុ 25m ត្រូវនឹងកម្រិត 11695 និង 1575 kHz សូមលោកអ្នកនាងប្រកបដោយសុភមង្គលគ្រប់ប្រការអរុនសួស្តី
This program has come to you from the Voice of America, Washington.